Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η κληρονομιά, το μάθημα αν θέλετε του Φωτεινού Κόντογλου, που καλούσε στη διερεύνηση των αυτόχθονων ζωγραφικών στοιχείων, είτε στη βυζαντινή τέχνη, όπως πίστευε ο ίδιος, είτε στη λαϊκή, όπως πίστευαν άλλοι, είτε και στην αρχαία ζωγραφική, είχε μεγάλη απήχηση σε σημαντικό αριθμό ζωγράφων, οι οποίοι πάσχιζαν να βρουν και να εκφράσουν στην τέχνη τους το αληθινό πρόσωπο του τόπου μας, όχι μόνο θεματογραφικά, αλλά κυρίως μορφολογικά. Καθώς οι ζωγράφοι αυτοί πίστευαν ότι η συνένωση της μορφής και του περιεχομένου είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής ιδιομορφίας. Η αναζήτηση αυτή της ελληνικότητας, που έγινε το κύριο αίτημα της γενιάς του 30, χρωστάει πολλά στον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στη γενιά του 30, φίλες και φίλοι, προς Θεού. Δεν γίνονται διακρίσεις και μια ματιά στο αρχείο της εκπομπής αποδεικνύει πως έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών από όλες τις περιόδους. Είχε όμως μεγάλο εύρος αυτή η γενιά σε ό,τι αφορά τα χωράφια στα οποία μπόρεσε να σπείρει και ενδεχομένως αυτό να την κάνει να εμφανίζεται, ας πούμε, πιο συχνά από άλλες στην εκπομπή μας. Αδικήθηκε ο Κόντογλου, προσωπική εκτίμηση αυτή, και στο συγγραφικό του έργο και σε αυτό της ζωγραφικής και της αγιογραφίας. Αντιμετωπίστηκε λιγότερο ως λογοτέχνης και ζωγράφος και περισσότερο ως πνευματικός καθοδηγητής, ομολογητής της πίστης, ιδεολογικός ταγός, αρχηγός της ελληνοορθόδοξης παράταξης και πολλά άλλα. Ο Κόντογλου έχει επίσης ταυτιστεί με την εκκλησιαστική ζωγραφική του, γεγονός που οφείλεται και στο ότι μεγάλο μέρος της, πριν από τον πόλεμο δημιουργίας του, χάθηκε ή έμεινε κρυμμένο ή ξεχασμένο σε συλλογές και σπίτια φίλων της νεότητάς του. Ήταν πολλά αυτός ο ωραίος μικρασιάτης και αξίζει πραγματικά τον κόπο να δούμε σήμερα και τη ζωή και το έργο του. Και γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα πέθανε ο Φώτης Κόντογλου στις 13 Ιουλίου του 1965.
Σηκωθώ
Μικρασιάτης ο Φώτης Κόντογλου και άξιζε πιστεύω τον κόπο να ακούσουμε ένα τραγούδι, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, από την πατρίδα του το τραγούδι «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Φώτης Κόντογλου, γιος του Νικολάου Αποστολέλη και της Δέσπος Κόντογλου, γεννήθηκε στο Αϊβαλί στις 8 Νοέμβρη του 1895. Είχε ακόμη τρία αδέλφια, τον Γιάννη, τον Αντώνη και την Τασίτσα. Ένα χρόνο μετά τη γέννησή του έχασε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ναυτικός στο επάγγελμα, και την κηδεμονία των τεσσάρων παιδιών ανέλαβε ο θείος του Στέφανος Κόντογλου, ηγούμενος της Μονής της Αγίας Παρασκευής, στον οποίον οφείλεται και η χρήση του επωνύμου της οικογένειας της μητέρας του. Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια τα έζησε στο Αϊβαλί. Εκεί τελείωσε το σχολαρχείο και το γυμνάσιο το 1912. Στο γυμνάσιο μάλιστα ήταν συμμαθητής με τον λογοτέχνη και ζωγράφο Στρατή Δούκα, και ήταν μέλος μιας ομάδας μαθητών που εξέδιδε το περιοδικό «Μέλισσα» από το 1911, το οποίο ο Κόντογλου διακοσμούσε με ζωγραφιές. Μετά την αποφύτισή του γράφηκε στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα το 1913 στην τρίτη τάξη. Λόγω οικονομικών δυσκολιών εργαζόταν ως ρετουσέρ στο φωτογραφείο Μπούκα και Καλιαμπέκου. Ο Κόντογλου σπουδάζει την ακαδημαϊκή τεχνοτροπία με καθηγητές της σχολής του Μονάχου, που τον εντυπωσιάζει αυτό του είδους η αισθητική μορφή, η φόρμα και ο ρυθμός, τον Καλούδη, Γερανιώτη και διευθυντή τον Ιακωβίδη. Αρχικά ο Κόντογλου κάνει κάποια αντίγραφα και γράφει σχετικά. «Δεν ξεσήκωσα απλά τα ωραία αυτά χειροτεχνήματα, παρά τα διερμήνευσα». Εκεί, στις καλλιτεχνικές συζητήσεις κάποιων καθηγητών με μαθητές, ο Κόντογλου δείχνει την προτίμησή του στον ζωγράφο Βελάσκες. Το 1914 εγκατέλειψε τη σχολή του και πήγε στο Παρίσι, όπου μελέτησε τα έργα διαφόρων σχολών ζωγραφικής. Παράλληλα, συνεργαζόταν με το περιοδικό Illustration και το 1916 κέρδισε το πρώτο βραβείο εικονογράφησης βιβλίου σε διαγωνισμό του περιοδικού για την πείνα του Κνούτ Χάμσουν. Εργάστηκε ως τορναδόρος και ανθρακορίχος και το 1917 έκανε ταξίδια στην Ισπανία και την Πορτογαλία και ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Γαλλία. Αυτός λοιπόν ο Ανατολίτης, φίλες και φίλοι, που έζησε στο Παρίσι για αρκετό καιρό, που γνώρισε προσωπικά μάλιστα τον Ροντέν, δέχθηκε μία έμεση επίδραση σε ό,τι αφορά τη στροφή προς το μεσαιωνικό παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, πιστός στην μορφοπλαστική παράδοση της τέχνης της Ελλάδας, ζήτησε να βρει την άμεση ανανέωση στην τέχνη του τόπου του και όχι στον τόπο της φιλοξενίας του. Σιγά σιγά άλλωστε, η ανάγκη αυτή γινόταν συνείδηση όλο ένα και σε περισσότερους ευαίσθητους, θα λέγαμε δέκτες. Ζωγράφοι, αισθητικοί και ιστορικοί της τέχνης άρχιζαν να στρέφονται προς τις πηγές και τις ρίζες της παράδοσης σαν άμεσης όμως συνέχειας. Το φαινόμενο αυτό φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό, έτσι, είναι ένα γενικότερο ευρωπαϊκό κίνημα από το οποίο ποτίζεται και το ελληνικό. Ουσιαστικά μιλάμε για την βαθύτερη έννοια του ρομαντισμού. Ζει στο Παρίσι για 5 χρόνια ο Κόντογλου, όπου εικονογραφεί βιβλία και περιοδικά, γνωρίζει και μελετά τον Σιμονίδη, απορρίπτει την αφαίρεση και τον κυβισμό, κινήματα τα οποία γνωρίζει από κοντά, και γράφει το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Πέδρο Κάσας». Η κυκλοφορία του βιβλίου στην Αθήνα τον επιβάλλει αμέσως στους λογοτεχνικούς κύκλους. Το βιβλίο είναι η ιστορία ενός Ισπανού κουρσάρου, γραμμένη με ένα ασυνήθιστο δυναμισμό και σε μια γλώσσα γεμάτη νεύρο και παλμό, που αντλούσε άμεσα από τις λαϊκές ρίζες και τα λαϊκά βιβλία παλαιότερης εποχής. Το 1925 παντρεύεται τη συμπατριώτησά του, Μαρία Χατζικαμπούρη, και 2 χρόνια αργότερα γεννιέται και η κόρη του Σιδέσπο. Τα επόμενα χρόνια θα μοιράσει το χρόνο του ανάμεσα στον χωροστήρα και τη γραφίδα, ενώ αξιόλογη είναι η θητεία του ως συντηρητού έργων τέχνης. Να σταθούμε όμως λίγο στον λογοτέχνη Κόντογλου, που συνδυάζει στοιχεία από τον κόσμο των παρεστήσεων του Έντγκαρ Άλαν Πόε και τον κόσμο των βίων των Αγίων, την αφηγηματική απλότητα του Ντάνιελ Νταφόε και τις ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι ήρωές του, σαν τους απλούς βιβλικούς ανθρώπους της Ανατολής, σαν τον Bon Sauvage, του αγριανθρώπου των μακρινών απικιών, που λόγω της απομόνωσής του από τον δυτικό πολιτισμό παρέμενε καλός και αγαθός. Στη λογοτεχνία, η ακτινοβολία του μάλλον ήταν πιο περιορισμένη σε σχέση με εκείνη της ζωγραφικής του. Θα συνεχίσουμε την σκιαγράφηση του λογοτεχνικού έργου του Φώτη Κόντογλου αμέσως μετά το επόμενό μας μουσικό διάλειμμα, Βιολάρης και τα Τζιτζίκια.
Κρατούσε στην ποδιά της τη σύγκυνο την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της τη σύγκυνο την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Εσύ τζιτζίκια μου αγγελή, γεια σας κι ωρανή καλή. Ο ήλιος ζει κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τσιτσί κι αμαγγελί, γεια σας κι η ώρα η καλή. Κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Σι και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ο βασιλιάς ο λιωσί. Σι και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ο βασιλιάς ο λιωσί. Στις γούβες τα αρμυρίκια σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Κι εγώ μέσα στους αχινούς στις γούβες τα αρμυρίκια σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εσύ τζιτζίκια μαγγελί, γεια σας κι η ώρα η καλή. Κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Σι και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ο βασιλιάς ο Ιωσή. Σι και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ο βασιλιάς ο Ιωσή.
Παιδί του 30, όπως είπαμε, της γενιάς του 30, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Κόντογλου, και πιστεύω ότι ταιριάζει γάντι το τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τον βιολάρι, τα τζιτζί και από ένα παλιό βινήλιο με τίτλο «Το θαλασσινό τριφύλι» σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και σε ποίηση ενός μεγάλου εκπροσώπου της γενιάς εκείνης, του Οδυσσέα Ελίτη. Κρατήστε αυτόν τον Βασίλια Ήλιο, διότι θα αποτελέσει ένα κλειδί για τη συνέχεια της εκπομπής ό,τι αφορά το έργο του Κόντογλου. Είμαστε όμως ακόμα στο λογοτεχνικό του έργο. Για το συγκεκριμένο έργο, όπως επισημαίνει ο Λίνος Πολίτης, ο Κόντογλου έμεινε σφιχτά προσκολλημένος στο ίδιο ύφος, χωρίς καμία εσωτερική ανανέωση, και τα πολλαπλά δημοσιεύματα επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα, ενώ η γλώσσα και το ύφος που είχαν αναβρίσει τόσο αυθόρμητα και γνήσια στην αρχή, στεγνώνουν αργότερα, σε κάποια μανιέρα, κάποτε και με μια δυσάρεστη αναβίωση αρχαϊσμών και καθαρεύουσας. Για πολλούς, γενικά, ο Κόντογλου δεν άφησε μεγάλα συνθετικά έργα, όπως μυθιστορήματα, και εκτός από λίγες εξαιρέσεις, ούτε καν νουβέλες και διηγήματα. Δεν υπάρχει έτσι στο έργο του η εντυπωσιακή μυθοπλασία και σκηνοθεσία με περίτεχνη πλοκή. Το λογοτεχνικό του έργο κατέχει περιορισμένη έκταση στο σύνολο της συγγραφικής του παραγωγής, ενώ το πρωτότυπο λογοτεχνικό είναι μικρό τμήμα του πρώτου. Σε μια εποχή, θα λέγαμε, που ο μύθος κυριαρχεί στην ελληνική πεζογραφία, ο ίδιος αποστασιοποιείται. Δεν συναντάμε στα κείμενά του το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, όπως συμβαίνει στα μυθιστορήματα της εποχής του. Απουσιάζει το επικαιρικό, τα μεγάλα ανθρώπινα πάθη, οι συγκρούσεις και οι δραματικές καταστάσεις. Η λογοτεχνία του συνιστά μια ποιητική ουτοπία, μια εκτός τόπου και χρόνου λειτουργία της νοσταλγίας. Η γλώσσα του είναι μια ιδιόλεκτος λαϊκίζουσα με πολλά ιδιώματα της πατρίδας του, στο τυπικό και στο λεξιλόγιο. Επηρεασμένος ο Κόντογλου από το πνεύμα του δημοτικισμού των αρχών του αιώνα, αποφεύγει λόγιες εκφράσεις και στο τυπικό του είναι εμφανής κάποιοι όροι, όπως «φχαρίστηση», «ντυμασία», «μιστοκλής», «βρυπίδης», αντί «ευχαρίστηση», «ενδυμασία», «θεμιστοκλής» ή «ευρυπίδης». Η λαϊκή γλώσσα του δεν είναι προϊόν αισθητικής προτίμησης, αλλά κρίνεται και ως κατάλληλη γλωσσική μορφή κατήχησης για να επικοινωνήσει με το μεγάλο πλήθος. Στις εκπομπές αυτές, όπως έχετε καταλάβει, δεν κρίνουμε αν κάτι είναι καλό ή κακό, αν απορρίπτεται ή δεν απορρίπτεται. Βλέπουμε αυτό που απλά είναι. Πάντοτε στο συγκεκριμένο χρόνο στον οποίο εκφράζεται, σε συνάρτηση βέβαια και με τον τόπο στον οποίο εκφράζεται. Ο Κόντογλου επέστρεψε στην πατρίδα του το 1919, μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Διορίστηκε καθηγητής στο Παρθεναγωγείο της πατρίδας του, όπου δίδασκε γαλλικά και τεχνικά. Εκεί ακόμη ίδρυσε τον Πνευματικό Σύλλογο Νέοι Άνθρωποι και έγινε πρόεδρος, ενώ το 1921 επιστρατεύτηκε για την Μικρασιατική Εκστρατεία. Το 1922 πήρε το δρόμο της προσφυγιάς με ένα καΐκι και ένα χρόνο αργότερα έκανε ένα ταξίδι που θα σημαδέψει την τεχνοτροπία του στη ζωγραφική. Ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος. Εκεί η επαφή του με την Βυζαντινή τέχνη, με την τέχνη της κριτικής σχολής, αποτελεί σταθμό στο έργο του και σε όλη του τη ζωή. Συγγραφικά και εικαστικά υποστηρίζει παθιασμένα την ανάγκη δημιουργίας μιας ελληνικής τέχνης που κυρίως να βασίζεται στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Σε αυτή την πρώτη του επαφή στο Άγιον Όρος γράφει: «Δεν περίμενα να βρω μια τέχνη τόσο τέλεια μέσα στις εκκλησίες των μοναστηριών. Από όσα είχα διαβάσει για την Βυζαντινή τέχνη, είχα την ιδέα πως η τέχνη τούτη είναι αξία μικρότερης προσοχής από εκείνη της Ιταλικής Αναγέννησης. Βρίσκονται στον Άθο ζωγραφιές της πιο σπάνιας τελειότητας. Καθώς όν τουλάχιστον το κρίνω εγώ, είναι πολύ σπάνιο να τύχει κανείς έργα με μια τέτοια καλλιτεχνική σοφία και γεμάτα από τόσο έντονο ρυθμό». Ο Κόντογλου μελέτησε βαθιά την δυτική τεχνοτροπία που στήριζε το οικοδόμημά της στην προοπτική. Μελέτησε όσο λίγη την κλασική τεχνοτροπία του τόπου μας, αλλά επέλεξε έτσι απλά, χωρίς να πετάξει τίποτα στον κεάδα της ιστορίας της τέχνης, τη γλώσσα της Βυζαντινής ζωγραφικής, που την εμπλούτησε μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, με τη γνώση της ανατομίας και την πλαστική απόδοση των μορφών. Η τεχνοτροπία του βασιζόταν στην Βυζαντινή παράδοση, όπως μάλιστα την αισθανόταν ο ζωγράφος, με τις στενές κυρίως φόρμες, τη μικρή κλίμακα, το αυστηρό περίγραμμα, τα μουντά χρώματα, από τα οποία λείπει κάθε φωναχτός τόνος ή συμπληρωματική χρήση των χρωμάτων, με προτίμηση στα λεγόμενα γεώδη, τα καστανά, τα σκοτωμένα μπλε, ωστόσο σε μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ τους. Μοιάζει ουσιαστικά σαν να βλέπει συνθέσεις όπου κυριαρχεί ένα χρώμα με τις παραλλαγές του. Την χρωματική ενότητα συμπληρώνει πάντα η μετρημένη και ισόρροπη σύνθεση.
Και πια δεν είναι βρύση.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Φωτεικόντογλου. Η Σοφία Σακαλή είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τον θρήνο της Αρετούσας από τον Ερωτόκριτο. Μια αναφορά στην κριτική σχολή, η οποία, όπως είπαμε και πριν από το τραγούδι, επηρέασε γενικότερα το έργο του Κόντογλου. Το 23 πραγματοποίησε μια πρώτη έκθεση με έργα ζωγραφικής του στη Μυτιλίνη με τον Κωνσταντίνο Μαλέα. Μετέφερε την έκθεση τον ίδιο χρόνο στην Αθήνα, στην αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων, παρουσιαζόμενος για πρώτη φορά ως ζωγράφος στο αθηναϊκό καλλιτεχνικό κοινό, και το 25 εξέδωσε το περιοδικό Φιλική Εταιρεία. Στο εργαστήρι του φοιτούν πλέον άμεσα μερικοί νέοι τότε ζωγράφοι, σαν τον Γιάννη Τσαρούχη και τον Νίκο Εγκονόπουλο, που αργότερα θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους και από τον δάσκαλο και ανάμεσά τους, αλλά τα βασικά διδάγματά του θα επηρεάσουν σύμφωνα με την προσωπικότητα του καθενός το έργο τους. Εκτός όμως από αυτούς, άμεσα θα ακούσουν το μάθημά του και μια ολόκληρη γενιά ζωγράφων, μια γενιά που προσδίδει στη νεοελληνική τέχνη την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, η λεγόμενη γενιά του 30, στην οποία, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έχουν αναφερθεί. Σαφώς είναι μεγάλο το εύρος των ζωγραφικών επιτευγμάτων τους και η ιδιοτυπία των δημιουργών της γενιάς αυτής, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως ο Κόντογλου απλώς πέρασε. Κάθε άλλο, ο σπόρος του ήταν πολύ μεγάλος. Στην κατοχή ο Κόντογλου πούλησε το σπίτι του για ένα σακί αλεύρι και έτσι φιλοξενούνταν σε σπίτια φίλων του, κυρίως στο Παγκράτη, για να καταλήξει σε ένα γκαράζ. Την ίδια περίοδο δημοσίευσε κείμενά του στο περιοδικό Φιλολογική Κυριακή το 1943 και το 1944 στους Ορίζοντες και στα Γράμματα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του λογοτέχνη Ασημάκη Πανσέλινου, ο Κόντογλου, σας διαβάζω επιλέξει όπως θα έχει πει ο Πανσέλινος, στην πολιτική το ίδιο ατζαμής, δημοκράτης, θεωρούσε τον εαυτό του κομμουνιστή παρόλες τις θεοκρατικές του αυταπάτες. Και έβρισκε πως και τα δυο συμβιβάζονται και υποστήριζε πως, προσέξτε εδώ, ο ρούσικος κομμουνισμός είναι έκφραση της χριστιανικής ψυχής των Ρώσων. Το καλοκαίρι του 1945 στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα δημοσιεύθηκε κείμενο διαμαρτυρίας κατά των δεξιών εξτρεμιστικών επιθέσεων σε βιβλιοπολία, θέατρα, εφημερίδες. Μεταξύ των διανοουμένων που υπογράφουν είναι και ο Κόντογλου. Πάνω απ' όλα όμως, ο Κόντογλου, στο μεγάλο διαχωρισμό των ανθρώπων των γραμμάτων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου σε εθνικόφρονες και μη, αυτός ο αγιογράφος, τον οποίον πολλοί έτρεξαν να κάνουν το λάθος και να τον χαρακτηρίσουν ως συντηρητικό, αρνήθηκε να υπογράψει την περιβόητη δήλωση Ελλήνων επιστημόνων, λογοτεχνών και καλλιτεχνών που δημοσιεύθηκε ως παράρτημα της διακήρυξης της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων το 1946. Από το 1948 άρχισε να αρθρογραφεί στην εφημερίδα Ελευθερία μέχρι και το θάνατό του. Το 1959 είχε μια σύντομη συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, πρόγονό μας, αλλά λόγω διαφωνίας του σχετικά με την ώρα μετάδοσης της εκπομπής του παραιτήθηκε. Η δεκαετία του 1950 είναι για τον Κόντογλου ιδιαίτερα γόνιμη. Τα έργα της μνημειακής και φορητής εκκλησιαστικής ζωγραφικής του υπερτερούν αριθμητικά της κοσμικής ζωγραφικής του. Αγιογράφησε ενωριακές εκκλησίες, ιδιωτικά παρεκκλήσια και μεγάλο αριθμό φορητών εικόνων. Αναφορικά να πούμε ζωοδόχος πηγή Παιανίας, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας και Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, Άγιος Ανδρέας στα Πατήσια, Άγιος Νικόλος επίσης στα Πατήσια και πολλά άλλα, όπως επίσης εικόνες για τέμπλα εκκλησιών εκτός Αθηνών, όπως σε Άνδρο, Ρόδο, αλλά και στην Αμερική. Αξίζει όμως, πιστεύω, φίλες και φίλοι, ένας διαχωρισμός του έργου στις διάφορες περιόδου όπως αυτές προέκυψαν. Σήμερα η εκπομπή, αλήθεια, είναι πάει μπρος πίσω το ρολόι, αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος να διηγηθεί στα πράγματα. Εύχομαι να μην σας μπερδεύουμε. Η περίοδος λοιπόν από το 1910 ως το 1925 είναι η λεγόμενη περίοδος της μονοχρωμίας για τον Κόντογλου. Κατά τη διάρκεια των παιδικών και εφηβικών του χρόνων δεν είχαν εκδηλωθεί ερεθίσματα από την Βυζαντινή ζωγραφική. Η πρώτη χρονολογημένη ζωγραφιά του με τίτλο Αγία Παρασκευή ανάγεται στα 1912, όταν ήταν 17 ετών. Ίσως να είναι παλαιότερη η καθιστή Γριά, γύρω στα 1910, όταν ο Κόντογλου ήταν 15 χρόνων. Όταν ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, ήρθε σε επαφή με το κλίμα της σχολής του Μονάχου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το γεγονός πως είχε καταρτήσει συλλογή με έργα από γερμανικές καλλιτεχνικές εκδόσεις των Γίζη, Λέμπαχ, Μπίκλιν, Στουκ, Κλίνγκερ, φανερώνει την μη απόρριψη της ακαδημαϊκής ζωγραφικής εκ μέρους του.
Κυκλαδίνο, κυκλαμίνο, στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκες χρωματάκι ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Κυκλαδίνο, κυκλαμίνο, στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκες χρωματάκι ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Μέσα στο βράχο συνάξα το γέμα στάλα, στάλα. Μαντήλι ροδινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Μαντήλι ροδινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Smile.
Το Κυκλάμινο ήταν αυτό, από τα λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου, μιας πατρίδας που ο Κόντογλου την ζωγράφισε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, που την περιέγραψε μέσα από τα βιβλία του με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Από το 26 ξεκίνησε η λεγόμενη βυζαντινή χρωματουργία, δηλαδή η συστηματικότερη χρήση χρωμάτων, εκτός από την εικονογράφηση βιβλίων όπου συνέχιζε την ασπρόμαυρη τεχνική. Παράλληλα, υιοθετώντας την τεχνική και τεχνοτροπία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης και της λαϊκής τέχνης, ζωγράφιζε και κοσμικά θέματα. Την περίοδο εκείνη εικονογράφησε τη βιογραφία του Παύλου Μελά, που συνέγραψε η Ναταλία Μελά, και τα παραμύθια Εκλογή του Γιώργου Μέγα. Επίσης διακόσμησε τον Μητροπολιτικό Ναό της Κιμόλου έργο με τις πρώτες εικόνες του για εκκλησία. Από το 26 και μετά οικειώνεται τις μορφές της λαϊκής τέχνης, στην αντίληψη της φόρμας και σε ορισμένες λεπτομέρειες. Εκείνο που σας είπα για τον Βασιλιά Ήλιο μετά το τραγούδι του Βιολάρη, η λεγόμενη απεικόνηση του ήλιου και του φεγγαριού προσωποποιημένου πλέον. Αυτό που πολλές φορές έχουμε συναντήσει σε πίνακες, ακόμα και σε μαγαζιά λαϊκής τέχνης, με τον ήλιο με μάτια, με μύτη, με στόμα και πάει λέγοντας. Δεν έκρυβε τη συμπάθειά του για τον Καραγκιόζη και τον Θεόφιλο. Θεματολογικές επιδράσεις του δεύτερου εντοπίζονται στην απεικόνιση του Ανδρούτσου στο Δημαρχείο Αθηνών, αλλά και σε εικονογραφήσεις βιβλίων. Το 1931, όταν και ξεκινά η τρίτη περίοδος του, συνόδευσε τον αρχαιολόγο Αδαμάντιο Αδαμαντίου στη Σπάρτη και ήλθε έτσι σε επαφή με την ρωμαϊκή ζωγραφική, εμπλουτίζοντας τη θεματολογία του τόσο στους φορητούς πίνακες όσο και στο μνημειακό έργο του. Το 1932 τοιχογράφησε το σπίτι του, οργανώνοντας τις τοιχογραφίες κατά τη διάταξη των μεταβυζαντινών εκκλησιών, ζωγραφίζοντας τον τοίχο από την οροφή μέχρι το δάπεδο και χωρίζοντάς το με κόκκινες ταινίες σε 4 άνισες ζώνες. Εξαιρετικό, υπέροχο έργο, περιττό να σας πω πως το άτομο που αγόρασε το σπίτι του στην κατοχή τα σκέπασε όλα με σοβά. Την ίδια περίοδο ανέλαβε να ζωγραφίσει ένα σύνολο εικόνων για το επιστήλιο της κοίμησης της Θεοτόκου στο Μοναστηράκι και σχεδίασε την παράσταση του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη για την ψηφοθέτησή του στον ομώνυμο ναό της Αθήνας. Ύστερα θα έρθει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο που τον έφερε σε επαφή με τα πορτρέτα Φαγιούμ και αυτό αποτυπώνεται μορφολογικά σε σειρά γυναικείων πορτρέτων της περίοδου εκείνης. Ο Κόντογλου είναι ίσως από τους νεοέλληνες καλλιτέχνες ο μόνος που είχε τόσους μαθητές, χωρίς να είναι καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών ή έστω να έχει ιδρύσει κάποια δικιά του ιδιωτική σχολή ή φροντιστήριο. Είπαμε και νωρίτερα, Γιάννης Τσαρούχης και Νίκος Εγκονόπουλος είναι οι παλαιότεροι και κορυφαίοι ζωγράφοι της μεταπολεμικής περίοδου που πέρασαν από τα χέρια του. Άλλοι άμεσοι μαθητές, η Γεωργακόπουλος, Παπα-Νικολάου, Βαμπούλης, ο Χοχλιδάκης. Πολυάριθμοι και οι έμεσοι μαθητές του μέσω της έκφρασής του, όπως ο Ραλισκοψίδης και ο Ξινόπουλος. Στη νεότερη γενιά των μαθητών εκείνων ανήκουν ο Γιάννης Μητράκας, ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης και ο Γιώργος Κόρδης. Και το λογοτεχνικό του έργο όμως ασκεί ανάλογη επιρροή, όπως για παράδειγμα στον Παντελή Πρεβελάκη, στο έργο του Χρονικό μιας πολιτείας, αλλά και τον Ηλία Βενέζη ως προς την λυρική αφήγησή του. Κακά τα ψέματα, το λογοτεχνικό του ύφος είναι ιδιότυπο, απλοϊκό, ενδεχομένως και αφελές. Ένα ύφος ανατολίτη παραμυθά. Υπερέχει ο παρατακτικός λόγος με ρυθμό που θυμίζει λαϊκές αφηγήσεις, παραμύθια και ενίγματα. Οι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες των έργων του παρουσιάζονται στατικοί στην ακμή της ζωής τους, με διαμορφωμένη την προσωπικότητά τους, έχοντας χαράξει πορεία από την οποία δεν παρεκκλίνουν. Θα φτάσουμε στα 1965, όταν ο Κόντογλου υποβλήθηκε σε εγχείρηση 2 λίθων από την Κίστη. Τελικά πέθανε στην Αθήνα στις 13 Ιούλη του 1965, έπειτα από μετεγχειρητική μόλυνση, ταλαιπωρημένος πάνω απ' όλα σωματικά και ψυχικά, ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη σε αυτόν και τη σύζυγό του 2 χρόνια νωρίτερα το 1963. Άφησε όμως πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Ο Κόντογλου ήταν μια μεγάλη μορφή της νεοελληνικής τέχνης. Πολυτάλαντη προσωπικότητα, διφυής καλλιτέχνης. Στο ίδιο πρόσωπο συνυπάρχουν ο ζωγράφος που γράφει και ο πεζογράφος που ζωγραφίζει. ως ζωγράφος, πρωτοστάτησε στο κίνημα για τη στροφή της ελληνικής τέχνης του 20ου αιώνα προς την πνευματική ένταση της βυζαντινής παράδοσης και τη δροσιά της λαϊκής ζωγραφικής. Φινάλε και για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Σε σχέση με τη λαϊκή τέχνη, η προσφορά του Φώτη Κόντογλου εντοπίζεται στην όχι πλέον μουσιακή αντιμετώπιση, αλλά στην ένταξη μορφών της λαϊκής τέχνης ή διδαγμάτων της λαϊκής ζωγραφικής στη σύγχρονη δημιουργία. Ως προς το αγιογραφικό έργο του, συνέβαλε στην ανανέωση της θρησκευτικής εικονογραφίας στον εμπλουτισμό των εκκλησιών με έργα νέας αντίληψης. Μεταξύ άλλων, επιχείρησε να ξαναζωντανέψει την ιστόρηση χειρογράφων με το έργο του «Αστρολάβος». Και ο ρόλος του στην μεσοπολεμική πεζογραφία δεν είναι μικρός. Ήταν φορέας μιας ιδιότυπης γραφής, εκφραστής, αν θέλετε, ενός περιβάλλοντος, όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας δεν είναι διακριτά. Με ποιο τραγούδι να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή? Είπαμε, αν υπήρξε κάτι που κυρίως τον σημάδεψε, ήταν η κρητική τέχνη, και έχω την αίσθηση πως ό,τι πρέπει είναι ένας Νίκος Ξυλούρης και ο διγενής ψυχομαχή. Γεια και χαρά.
διγένεις ψυχομαχή. Κύγησε, κύγησε το μέτρο μαζί. Κύγησε, κύγησε το μέτρο μαζί.
Τις ομπρέλες με τα μαγιό και τις ομπρέλες.